Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Playing and Reality karya Dewey. Winnicott adalah buku psikologi dan psikoanalisis klasik yang membahas hubungan antara bermain, kreativitas, dan perkembangan diri. Buku ini tidak sekadar melihat bermain sebagai hiburan masa kecil, melainkan sebagai proses psikologis penting yang muncul di ruang antara dunia batin dan realitas luar. Melalui gagasan tentang ruang potensial, objek transisional, dan lingkungan pengasuh yang cukup baik, Winnicott menjelaskan bagaimana manusia belajar mengalami diri secara utuh, membangun imajinasi, dan berhubungan dengan dunia tanpa kehilangan spontanitas. Karya ini penting karena menghubungkan pengalaman anak, terapi, dan kehidupan budaya dalam satu kerangka yang konsisten. Dengan gaya yang reflektif dan seringkali tidak sistematis, buku ini menuntut pembaca untuk berpikir mendalam, tetapi juga memberi dasar konseptual yang sangat berpengaruh dalam psikologi perkembangan dan praktik klinis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bermain sebagai dasar kesehatan psikis, bukan sekadar aktivitas anak. Dalam buku ini, Winnicott menempatkan bermain sebagai fungsi psikologis yang sangat penting. Bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Bermain dipahami sebagai aktivitas spontan, bebas, dan kreatif yang memungkinkan seseorang hadir secara utuh di dalam pengalaman. Ia membedakan bermain bebas dari permainan yang sepenuhnya diatur oleh aturan atau target, karena yang utama baginya adalah kualitas spontanitas dan keterbukaan. Dari sudut pandang ini, kemampuan bermain menjadi tanda bahwa seseorang dapat berhubungan dengan diri sendiri dan dunia luar tanpa terlalu kaku. Ketika bermain hilang, pengalaman hidup cenderung menjadi mekanis, patuh, dan miskin kreativitas. Karena itu, buku ini menunjukkan bahwa kesehatan psikis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan diri, tetapi juga oleh kemampuan untuk tetap bermain, berimajinasi, dan mencipta. Gagasan ini memberi dasar kuat untuk memahami mengapa bermain penting dalam masa kanak-kanak, terapi, seni, dan kehidupan dewasa. Kedua, ruang potensial sebagai tempat pertemuan antara dunia batin dan realitas luar. Salah satu konsep paling khas dalam playing and reality adalah ruang potensial, yaitu area peralihan tempat pengalaman subjektif dan realitas objektif bertemu. Winnicott melihat bahwa manusia tidak hidup hanya di dalam dunia batin dan tidak juga semata-mata tunduk pada kenyataan luar. Ada wilayah antara yang memungkinkan seseorang mencoba makna, membentuk simbol, dan mengolah pengalaman tanpa tekanan realitas yang terlalu keras. Di ruang inilah bermain, fantasi, dan kreativitas dapat muncul secara sehat. Konsep ini penting karena menjelaskan bagaimana manusia membangun kesinambungan antara apa yang dirasakan dan apa yang benar-benar ada. Tanpa ruang potensial, hubungan dengan dunia bisa menjadi terlalu defensif atau terlalu kaku. Dalam kerangka Winnicott, ruang ini juga menjadi tempat subjek belajar percaya bahwa pengalaman imajinatif bukan lawan dari realitas, melainkan bagian dari cara manusia hidup secara psikologis. Karena itu, ruang potensial bukan konsep abstrak semata, melainkan fondasi untuk memahami perkembangan emosi, seni, dan proses terapi. Objek transisional dan masa peralihan dari ketergantungan ke kemandirian. Buku ini juga terkenal karena pembahasannya tentang objek transisional dan fenomena transisional. Misalnya benda yang membantu bayi menghadapi jarak emosional dari pengasuh utama. Winnicott menunjukkan bahwa bayi tidak langsung memahami batas tegas antara diri dan dunia luar. Dalam proses bertahap itu, benda, kebiasaan, atau pengalaman tertentu dapat menjadi penyangga yang menenangkan sekaligus menandai awal kemandirian psikologis. Fungsi objek transisional bukan sekadar memberi rasa aman, tetapi juga membantu anak menerima kenyataan bahwa pengasuh tidak selalu hadir secara menyatu. Di sini terlihat bagaimana perkembangan diri berlangsung melalui negosiasi halus antara ilusi, kenyataan, dan kemampuan menoleransi perpisahan. Konsep ini sangat berpengaruh karena menghubungkan detail pengalaman sehari-hari anak dengan teori perkembangan yang lebih luas. Selain itu, gagasan ini menjelaskan mengapa pengalaman simbolik, benda kesayangan, dan ritual kecil bisa memiliki nilai emosional yang sangat besar. Winnicott memperlihatkan bahwa peralihan menuju dunia nyata tidak terjadi secara keras, melainkan melalui jembatan pengalaman yang lembut dan personal. Keempat, peran ibu yang cukup baik dalam membentuk kapasitas bermain dan kreativitas. Winnicott menekankan pentingnya lingkungan pengasuhan awal, terutama figur ibu atau pengasuh utama yang cukup baik. Istilah cukup baik di sini tidak berarti sempurna, melainkan mampu memberi dukungan yang memadai, peka, dan tidak terlalu mengganggu perkembangan anak. Menurutnya, Kapasitas untuk bermain tumbuh dari pengalaman awal ketika bayi merasa aman untuk mengeksplorasi dunia tanpa terpaksa terus-menerus bertahan dari kecemasan. Jika lingkungan terlalu menguasai, terlalu tidak hadir, atau terlalu tidak peka, anak bisa kehilangan dasar untuk bermain secara spontan. Buku ini dengan demikian mengaitkan kualitas pengasuhan dengan munculnya kreativitas, karena kreativitas tidak lahir di ruang yang penuh tekanan, melainkan di ruang yang cukup aman untuk mencoba. Pandangan ini penting secara teoritis maupun praktis, karena memberi cara berpikir yang lebih seimbang tentang pengasuhan. Winnicott tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menyoroti pentingnya kehadiran yang stabil, empatik, dan memungkinkan anak menjadi diri sendiri. Dengan begitu, perkembangan psikologis dilihat sebagai hasil hubungan yang mendukung, bukan semata-mata hasil disiplin atau pengajaran. Terakhir, implikasi klinis, budaya, dan seni dari teori bermain Winnicott, walaupun berakar pada psikoanalisis, playing and reality melampaui batas terapi anak semata. Winnicott memakai teori bermain untuk menjelaskan cara kerja psikoterapi, pengalaman budaya, dan bahkan hubungan manusia dengan seni dan agama. Dalam praktik klinis, tugas terapis bukan memaksakan interpretasi, tetapi menciptakan kondisi yang aman agar pasien dapat bermain secara simbolik dengan pengalaman batinnya. Pendekatan ini membuat terapi dipahami sebagai ruang pertemuan yang tidak intrusif, di mana spontanitas bisa muncul kembali. Di luar klinik, buku ini juga menunjukkan bahwa kehidupan budaya bergantung pada kemampuan manusia berada di ruang antara tempat karya seni, imajinasi, dan makna bisa tumbuh. Karena itu, buku ini menarik bagi psikolog, psikoanalis, terapis, pendidik, dan pembaca umum yang ingin memahami sumber kreativitas manusia. Kekuatan utamanya terletak pada cara Winnicott menghubungkan perkembangan awal, kesehatan mental, dan kehidupan budaya dalam satu kerangka. Ia tidak hanya membahas bagaimana manusia bertahan, tetapi juga bagaimana manusia benar-benar hidup dengan kreatif dan autentik. Kesimpulannya, Playing and Reality cocok dibaca oleh mahasiswa psikologi, psikoterapis, psikoanalis, pendidik, orang tua, serta pembaca yang tertarik pada kreativitas dan perkembangan manusia. Buku ini memberi manfaat intelektual yang besar karena menawarkan cara pandang yang berbeda tentang bermain, yaitu bukan sebagai aktivitas tambahan, melainkan sebagai dasar terbentuknya diri, relasi, dan imajinasi. Bagi pembaca klinis, buku ini membantu memahami mengapa rasa aman, spontanitas, dan ketidakterpaksaan sangat penting dalam terapi. Bagi pembaca umum, buku ini membuka pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa benda kecil, kebiasaan bermain, atau ruang imajinatif memiliki makna emosional yang kuat. Yang membuatnya menonjol dibanding buku psikologi lain adalah kemampuannya menghubungkan teori perkembangan anak dengan seni, budaya, dan pengalaman eksistensial manusia. Meski gaya Winnicott sering terasa tidak sistematis, justru disitulah kekuatannya karena ia menulis dari observasi klinis yang hidup dan reflektif. Hasilnya adalah buku klasik yang tetap relevan untuk siapapun yang ingin memahami bagaimana kreativitas tumbuh dari pengalaman aman dan hubungan yang cukup baik. Jika Anda ingin mendukung D.W. Winnicott, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!